Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Destinos con cartas de papá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Recibe os saúdos orelludos de Pepe Cuña. Aquí comeza unha nova edición de Ábrete de Orellas, a número 470 desde o regreso ás ondas. Este venres 17, na Sala Riquela de Compostela, Gran Poder van por fin presentar o seu disco de regreso, PM, un disco que xa vai pois a facer un aniño. Gran Poder, xa sabes que é un dúo formado por Martin Wu e Leroy, que foran membros de The Omens. E dun dúo como Gran Poder imos a outro que se chama The White Stripes. Meg White e Jack White, e hai 20 anos editaban un disco, Elephant, no que atopábamos esta versión de I Just Don't Know What To Do With Myself. Logo vos conto porque recupero esta canción.
I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Nothing, everything for two. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose, need a summer rain. I need your sweet love to fill the way. Well, I don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. Like a summer rose, the sun and rain. I need your sweet love to be loved away. I just don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself.
Pois neste 2023 fai 20 anos o Elephant de White Stripes. I Just Don't Know What To Do With Myself era unha versión que incluían nese disco que esta semana decidín recuperar para facer unha pequena homenaxe ao grande Burt Bacharach, un dos máis grandes, senón o máis grande compositor pop da segunda metade do século XX. Deixounos a pasada semana os 94 anos. I Just Don't Know What To Do With Myself é só unha dunha grande listaxe de cancións memorábeis. I'll Never Fall In Love Again, Raindrops Keep Falling On My Head, I Say A Little Prayer, que gran versión fixo desta canción, Aretha Franklin, What The World Needs Now Is Love, What's New Pussycat, Baby It's You, Alfie, Do You Know The Way To San Jose, The Look Of Love, e moitas máis. Esta canción, I Just Don't Know What To Do With Myself, de 1964, foi popularizada sobre todo pola británica Dusty Springfield, que tres anos despois fixo tamén outra canción do dúo compositivo formado por Hal David e Burt Bacharach, The Look of Love. Esta canción estaba incluída na banda sonora do filme de James Bond, Casino Royale, a grande Dusty Springfield facendo The Look of Love.
The look of love
The Look of Love, así como I Just Don't Know What to Do With Myself e outras cancións de Burt Bacharach e Hal David teñen infinidade de versións realmente magníficas, algunhas delas, e que era realmente irresistible non facer algunha das memorables composicións deste dúo, na parte musical Burt Bacharach e na parte letrista Hal David. Tal vez a cantante que máis traballou xunto a Burt Bacharach fose Dionne Warwick. É unha das miñas cancións favoritas, é esta de 1964, a impecável Dionne Warwick facendo Walk on By. Desde aquí, o noso recordo ao grandísimo Burt Bacharach. Dionne Warwick, Walk on By.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on. Walk on by.
Stop. broken and blue, walk on by, walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me when you said goodbye.
Ola, son Leandro Lamas e quero desexarlle 1000 primaveras máis e 10.000 programas máis a Ábrete de Orellas. Un saúdo.
Despeinada. has aprendido inocente que en tercera persona los bellos sentimientos son historias peligrosas. En tercera persona, en tercera persona. Ellos, niña Isabel, ten cuidado, porque estamos en España, porque son uno y lo mismo los memes de tus amantes, el bestial de tu marido, uno y lo mismo.
Foco de contidos de Ábrete de Orellas, ya sabedes que opoño unas novidades discográficas en los concertos polo país, mas tamén tento de gardar un pequeno espazo para o recordo, en este caso, hai un momentiño para o grande Burt Bacharach que nos deixaba a semana pasada e agora para Treme. En 2016 chegoume o álbum do dúo Treme, que no que atopábamos a Margarida Mariño, o chelo, e a Su Garrido Pombo na voz e na guitarra. O disco chamábase Mundo Ideal. En él atopábamos esta poesía de Jaime Gil de Viedma feita canción a unha dama joven separada. No novo disco de Su Garrido Pombo que empezamos a escoitar aquí en Ábrete de Orellas a semana pasada, tamén atopamos versos dunha poeta, dunha escritora como Olga Novo. No seu traballo de 2019, Felicidade arranca das patacas, que agora versiona Su Garrido Pombo no seu segundo álbum, Patios de Luz. Su Garrido Pombo arranca das patacas.
Se souberas que na arranca das patacas eu oía Rachmanino nos entrepano daquela maña fresca que nunca volverá, son cestos de grande y 50 de pequeño. Quedé dentro de tule, de aquella maña fresca embereñada por la brisa, por la risa. Dos nenos de 10 años saltando en los culeiros tan felices con un anaco de pan y otro de touciño y mística viña por lo ar fuera do tempo, un aquel que no sé, papá, de dónde viña. Eu faloche, sigoche falando por si o tímpano non se extingue e a música ainda permanece nesta outra dimensión a que te abrazo. Pequeno cólquico filamento está mea poesía achejando un entreno que se condensan todos e así poder vivirte de maneira simultánea sen temor a perderte na materia. Se souberas que na arranca das patacas eu oía Rachmaninov mentre rombaba o teu tractor cos cabalos do motor ao compás animal dun coro de gilo. Despois empezou a orballar sobre os sacos de mostil que brillaban como estrelas descansando no remolque e fómonos pra casa ao final da mañá que non acaba nunca sendo un nena. Pequeno cólquico filamento está a mia poesía achejando un intreno que se condensan todos e así poder vivirte de maneira simultánea sin temor a perderte na materia ao final da mañá que non acaba nunca o 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 final da maña, que non acaba nunca o final da maña, que non acaba nunca o final da maña. Arranca das patacas.
Jaime Gil de Viedma, Olga Novo e imos seguir con poesía. Neste caso, a de Antía Otero, porque no disco Roibén de Guadi Galego atopábamos unha canción que se chama Alegoría, sobre versos da propia Antía Otero. Ademais, cómpre dicir que este sábado 18, Guadi Galego vai presentar Roibén e outras pezas do seu repertorio no Teatro Diogo Bernardes, de Ponte da Lima, en Portugal. Guadi Galego, sobre versos de Antía Otero. Alegoría.
A calumnia semella arte, ten nome de musa, podería ser estación irmá da primavera. A madrugada húmida, un país de froita doce, máis nada e disto nela son a escolla persoal. Unha escolla persoal. Palabra en apariencia, frase seccionada, basilisco, boa, rente, perfora. Arrente, perfora. Non hai desmentido intención, sinatura que poida coa súa dureza, ferradura na pata dun cabalo, son que delata. Atende, estamos en guerra. Girei a cabeza buscando a paisaxe, estamos en guerra. Atende, estamos en guerra. Girei a cabeza buscando a paisaxe, estamos en guerra. Será polo Roibén que ainda me sinto a salvo. Será polo Roibén. Será polo Roibén que ainda me sinto a salvo. Será polo Roibén. Será polo Roibén que ainda me sinto a salvo. Será polo Roibén. Será polo Roibén que ainda me sinto a salvo. Será polo Roibén. Será polo Roibén que ainda me sinto a salvo. Será polo Roibén que ainda me sinto a salvo. Será polo Roibén que ainda me sinto a salvo. Será polo Roibén que ainda me sinto a salvo. Amará los céus, amará las cores, amará los céus, amará las cores.
Hola, son Guadi Galego. Gostaría de mandar un saúdo a Ábrete de Orellas, un exemplo de militancia musical do país en toda regra, Creo que nada tería sido igual sen este ábrete de orellas, así que unha aperta para todas e para todos os ouvintes, en especial para o meu amigo Pepe Cuña. Unha aperta.
Cielo, me hacen sufrir. Son tus ojos azules como las olas del mar sin sol. Tus pechos, querida mía, como la palma niña no son. Tus pechos, querida mía, como la palma niña no son. Ven, cubanita de mi alma, tú me robas el alma. Ya no puedo vivir sin ti. Son tus labios de caramelo, tu boquita de cielo, me hacen sufrir. Y es que entre diablos no virgencita, ni hay campanas ni hay reloj. Vente cubana bonita, la más alada que he visto yo. Vente cubana bonita, la más salada que he visto yo.
Na sección de discos de abretedeorellas.com tedes o comentario do novo disco do álbum debut de Antía Muíño, Carta Aberta. Ali tamén podedes atopar pois a práctica maioría dos discos que chean a redacción orelluda, especialmente os que se fan na Galiza. Antía Muíño, Carta Aberta, e esta semana a canción que escollín foi Tango de Ural, porque nos engancha cos ritmos máis ben de corte latino que teñen que ver co clásico orelludo desta semana. Un clásico, sempre digo especial, pero desta vez a especialidade ven porque o seu protagonista é un personaxe que non gosta moito de falar en redes sociais, que non ten moitos concertos, pero sí que ten unha produción propia e un traballo como produtor para outras artistas do máis salientable do panorama do país. Así que tirei de algún músico que non o coñecía persoalmente para que nos falase deste botalle caldo do disco Cada Can que lamba o seu carallo de Malandrómeda. Así que vos deixo con Dani Alonso.
Hola, son Daniel Alonso, posiblemente coñecesme por proxectos como Blas Filloas ou Nano Elliot, Niño Daguia, Tesouro, Os Amigos dos Músicos. A idea pois é falar de dunha canción, neste caso Botalle Caldo. Pero bueno, comentaballe xustamente a Pepe que nun proxecto como Malandrómeda falar dunha canción soa pois penso que non lle fai xustiza. Malandrómeda ten o seu propio universo e penso que deberíamos ver eso de forma xeral. Curiosamente, a primeira vez que escoitei a Malandrómeda pois foi en directo. Cousa extraña porque, bueno, Heavy non se deixa ver moito en directo, non? E xa, bueno, nese directo, aínda que non se escoitaba moi ben, foi algo bestial, que quedeime totalmente sorprendido, con moitas ganas de escoitar moito moito máis. Penso que o truco de Malandrómeda pois é xustamente que non hai truco, que é todo auténtico, totalmente auténtico. Moito traballo de producción, iso sí, unha produción cun gusto exquisito, pero nada máis. O resto, autenticidade, e justamente nesta era, nesta época onde todo se mide por seguidores, likes, Photoshop, pois chama moito a atención a alguén que tenga a capacidade de reproducir ese mundo que, por moito que quera definir, pois resultame imposible, ese mundo de poesía, cuncas de viño, capachos de loops, pois ese podería ser o mundo de Malandrómeda. Para min, eu sinto unha admiración absoluta, son as letras son magníficas, e o gusto creando, pois é unha maravilla, pouco máis podo decir. Quedamos con bota e caldo. Unha aperta a todas e a todos.
Cinco anos do nacemento como programa de radio de Ábrete de Orellas, sigo celebrando con clásicos orelludos. Neste caso, tiña que soar algunha de Malandrómeda e o máis parecido a un clásico orelludo pensei que sería este Botalle Caldo, Cumbia Malandra. Como dicía Dani Alonso, non é moi prolífico o Heavy, que é quen está detrás do proxecto Malandrómeda, mas en 2016 editou dous álbumes, Os 48 nomes do inimigo e cada can que lamba o seu carallo. Neste segundo disco estaba incluído este Botalle Caldo, Cumbia Malandra. O Heavy, que ademais dos seus proxectos Fluzo ou este Malandrómeda, está a producir multitude de discos galegos e de diferentes estilos, o que fala moito da súa apertura e da súa sapiencia musical. Un dos últimos traballos nos que colaborou como produtor Heavy e Viaxamos a Miami, a nova canción de Ataques Campe, que van estar o xoves 16 no Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol, adiantando esta e outras cancións do seu disco novo que sairá en primavera. Ataques Campe, Viaxamos a Miami.
Residencias. Na noite brillan como Julio Iglesias. O hotel vale máis que unha vida de traballo. Temos que volver a quedar. Non vivimos no pasado. O hotel vale.
Contáctanos, ábrete de orellas, @gmail.com.
Este xoves 16, na Casa das Crechas, o lugar donde naceron como proxecto, van estar Ailá, presentando as cancións deste seu disco homónimo e supoño que algunha máis. Esta que vimos de escoitar chámase Seis Dedos. E se falamos de músicas que teñen que ver co tradicional, pois temos unha novidade de luxo. Budiño adianta unha segunda canción do seu próximo disco. Tras aquela Muiñeira da Lúa que editou antes do verán, chega Branca Vela. Budiño na voz, na frauta, na gaita, na percusión, na electrónica e as voces e as pandeiretas das grandes Leilía. Letra e música do propio Budiño. Nesta, Branca Vela. Budiño coas Leilía.
Dime que duvide do invisible, dime que duvide do que podo ver. Dime canto mide o imposible, dime canto mide, dime canto é.
Eludirei ver tanta luz, engadirei claridade, emendarei a miña cruz, esvaguarei felicidade.
Branca Vela, o segundo adianto do novo disco de Budiño, nada menos que acompañado polas Leilía. É unha boa amiga de Leilía, de Budiño, e nome senlleiro da música galega, é o de Uxía, que neste Día Mundial da Radio estrea a canción acompañada nada menos que por o Xico César, Celina da Piedade e Xeni Wagune. A ponte nas ondas, como esa maravillosa experiencia na raya entre Galiza e Portugal. A ponte nas ondas, unha peza composta pola propia Uxía e Sérxio Tanús.
As ondas vén da ribeira, as ondas brillan o luar, na praia abrazan a areia, deixando as lembranzas de outro lugar. Na praia abrazan areia, deixando as lembranzas de outro lugar.
As pontes são de madeira, de pedra, cimento e bambu. Existem de todas as maneiras, rompendo fronteiras, eu, você e tu. Existem de todas as maneiras, rompendo fronteiras, eu, você e tu. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde,
de Galícia a Portugal.
A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar
de Galícia a Cabo Verde,
de Brasil a Portugal.
De Moçambique a Luanda, de São Tomé a Guiné, fala, mas parece uma dança, a língua na ponta do pé. Passei por Açores e Angola, Picoa, Macau ou Timor.
São muitos no mundo afora que cruzam as pontes nas ondas do amor.
A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Brasília a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasília a Portugal.
As ondas vêm da ribeira, as ondas brilham no luar. Na praia abraçam a areia, deixando as lembranças de outro lugar. As pontes são de madeira, de pedra, cimento e bambu. Existem de todas as maneiras, rompendo fronteiras, eu vou seguindo.
A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. Moçambique a Luanda, de São Tomé a Guiné, fala, mas parece uma dança, a língua na ponta do pé. Passei por Açores e Angola, Lisboa, Macau ou Timor.
São muitos no mundo afora que cruzam as pontes nas ondas do amor.
É pau, é pau, é pedra, não é o fim do caminho. Sempre cruzamos as pontes, nunca o fazemos sozinhos. É pau, é pau, é pedra, não é o fim do caminho. Sempre cruzamos as pontes, nunca o fazemos sozinhos. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal.
Esta edición de Ábrete Orellas graveina o Día Internacional da Radio, e non había mellor data para estrear esta composición de Uxía para o proxecto A Ponte nas Ondas. Uxía, Chico César, Celina da Piedade e Xeni Wagune. E para acabar esta edición de Ábrete Orellas, que tal un pouco de jazz? O Nani García Trío vai estar o venres 17 no mítico Filloa Jazz Club da Coruña. Así que do seu CD Renaissance escoitamos Neno das Rochas, Nani García Trío e os saúdos orelludos de Pepe Cuña. Grazas por estardes aí unha semana máis.